Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Amin. În cuvântul acesta al Domnului pe care l-am citit, ne este dată o rețetă a binecuvântării, a dezvoltării, a creșterii. Ceea ce a trăit Biserica Primară trebuie să ne motiveze și pe noi la credința că e posibil să trăim și noi la nivel personal, dar și la nivel de biserică. Ce experiențe a avut Biserica de la început, Biserica Apostolică? Ce experiențe a avut? În primul rând, ne spune cuvântul în Fapte 2, versetul 4, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Oamenii credincioși din Biserica Primară, toți se umpleau cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucra așa de minunat încât umplea vasele credincioșilor. Nu era niciunul să fie gol, să fie plin de amărăciune. Sigur că mai târziu vedem că vrăjmașul a intervenit și a ajuns la unul să-i umple inima de minciună și din cauza asta să fie pedepsit și să-și piardă viața. E vorba de Anania și de Safira, nevasta lui. La alții a venit cu nemulțumire, altul s-a botezat, dar încă nu primise botezul cu Duhul Sfânt și este vorba despre Simon Vrăjitorul, despre care Apostolul Petru îi spune om plin de toată răutatea, măcar că și el se atașase bisericii primare, dar la începuturile ei, dar și după aceea, biserica Domnului primară era așa de mult expusă lucrării Duhului Sfânt, încât oamenii sinceri și doritori se umpleau cu Duhul Sfânt și erau în starea aceasta a plinătății Duhului Sfânt în viața lor. Apoi ni se spune că slujitorii mărturiseau cu multă putere celor necredincioși despre Domnul. Știți că unul din semnele plinătății Duhului Sfânt este să mărturisești celor din lume cu putere despre Hristos? O pasiune pentru vestirea Evangheliei față de cei din lume. Cei care sunt plini de Duhul Sfânt sunt mânați de un foc al lui Dumnezeu prin care să spună altora despre Hristos. Fapte 4:33. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Dar și versetul 31, important, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci iată, toți, nu doar apostolii, nu doar slujitorii, aici ni se spune că toți vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, nu se mai temeau. Poate le veneau în minte gânduri că ăsta nu o să primească, că celălalt să nu zică ceva, să nu mă jignească sau să nu iau bătaie sau să, cine știe. Poate că venea și la el vrăjmașul cu gândurile acestea și la ei. Dar ei în plinătatea Duhului Sfânt biruiau și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu multă îndrăzneală. Apoi ni se spune că oamenii erau străpunși în inimile lor și se pocăiau. Fapte 2:37. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Rămâneau străpunși în inimă, adică cuvântul lui Dumnezeu îi convingea. Nu se întâmpla cum se întâmplă de multe ori în zilele noastre, că oamenii aud cuvântul lui Dumnezeu, dar nu sunt atenți. Diavolul le face ca mintea să le fie în altă parte. Nu sunt atenți la ce să vorbești. Sau, cum spunea Domnul într-o vedenie printr-un frate, că de aici, de la Amvon, curgea un izvor cu apă curată și limpede. Dar peștii stăteau deoparte și nu se băgau în izvorul acela. Erau numai câțiva care luau de acolo. Adică, cu alte cuvinte, oamenii nu luau, nu veneau să ia cuvântul lui Dumnezeu vestit ca pe cuvântul lui Dumnezeu, să-l ia pentru viața lor, să intre în el, să-l trăiască. Veneau cum veneau și plecau tot cum veneau. sau poate mai rău, că mai și judecau cine știe ce lucruri. Cei din biserica de la început se lăsau străpuni și Dumnezeu lucra în viețile lor prin cuvânt. Apoi ni se spune la Fapte 2:43 că fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Duhul Sfânt lucra cu minuni și semne în mijlocul bisericii. Și vom vedea mai târziu că nu doar prin apostoli, ci și prin ceilalți care au chemați de Dumnezeu să vestească cuvântul, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucra cu minuni, cu semne, cu vindecări. Și nu în ultimul rând, ni se spune că ei erau fericiți și lucrarea Domnului propășea, Fapte 2:46, toți erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă, ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Iată, toate aceste lucruri se întâmplau în biserica, în bisericile Domnului de la început. Indiferent care erau slujitorii, păstorii puși peste bisericile acelea, pentru că biserica Domnului a propășit foarte mult și au ajuns să fie mai multe biserici în Galatia, în Corint, în Efes, în zonele acelea de acolo, s-au mulțit bisericile Domnului și în toate lucrarea Domnului propășea. Avem și noi dreptul să credem că se poate întâmpla și cu noi la fel? Trebuie să credem asta, pentru că altfel ne vom transforma într-o biserică fără viață, într-o biserică în care vom avea doar o formă de evlavie, dar fără putere, dar fără credința într-un Dumnezeu viu care ascultă și intervine. Dar de ce trebuie noi să avem nădejdea aceasta? În primul rând, Petru ne spune în a doua lui epistolă, capitolul 1, versetul 1, că noi am primit o credință de aceeași valoare cu a lor. Noi nu avem o altă credință. Câtă vreme păstrăm credința în cuvântul lui Dumnezeu, câtă vreme credem tot noul legământ, toată învățătura din noul legământ, noi avem o credință de același preț cu acelora de atunci. Și atunci trebuie să avem nădejdea că se poate întâmpla și cu noi asta. Apoi, în Evrei 13 cu versetul 8, ni se spune că Hristos este același ieri, azi și în veci. Adică dacă Domnul Iisus lucra atunci așa, trebuie să avem nădejdea și încrederea și rugăciunea ca să lucreze și cu noi cum a lucrat atunci. Dacă ne vom pune la inimă dorința aceasta și încrederea aceasta și Domnul vrea să ne punem pe inimă, atunci ne vom ruga și vom cere Domnului ca să se întâmple și cu noi și dacă vom îndeplini condițiile, Dumnezeu va lucra. Prima dintre condițiile pe care Domnul le pune aici este că biserica se bucura de pace. Ce este pacea? Pacea este, spune dicționarul, este lipsa tulburării. Este armonie, înțelegere, liniște lăuntrică, calm sufletesc. Biserica se bucura de pace. Biserica de în vremea aceea se bucura de pace cu Dumnezeu. Nimeni nu poate avea pace lăuntrică și nici pace cu semenii dacă n-are pace cu Dumnezeu. Să știți că oamenii care sunt tulburați în relația lor cu Dumnezeu vor tulbura și pe semenii lor. Vor face tulburări și cu oameni. Iar oamenii care umblă în pace cu Dumnezeu vor fi în pace și cu semenii lor. De ce se bucura biserica din vremea aia de pace? În primul rând, se pocăiseră din toată inima. Îl primiseră pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor, adică ca Stăpân. Cine nu se pocăiește, nu poate avea pace, fiindcă este într-o stare de vrăjmășie cu Dumnezeu. Oamenii din lumea aceasta și orice om care nu renunță la păcat, care nu se pune de acord cu Dumnezeu, care nu se pocăiește și nu leapădă păcatul, este într-o stare de vrăjmășie, adică de dușmănie cu Dumnezeu și nu poate avea pace. Sau dacă are o oarecare liniște, este o liniște înșelătoare. Că și oamenii din lumea asta se bucură de oarecare liniște, de o liniște înșelătoare. Nu este pacea adevărată cu Dumnezeu. Biserica de atunci se bucura de pace fiindcă trăia în armonie cu voia lui Dumnezeu. Erau în voia lui Dumnezeu. Prețuiau cuvântul, îl ascultau, ascultau de mai marilor în Domnul. În Fapte 2:42 ni se spune că ei stăruiau în învățătura apostolilor. Foarte important cuvântul ăsta. Apostolii erau oamenii trimiși de Dumnezeu să-i conducă. Aceștia erau apostoli. Apostol înseamnă trimis. Și astăzi sunt apostoli. Dumnezeu are și astăzi apostoli. Biserica recunoaște și astăzi în rândurile ei apostoli. Nu în sensul cum au fost cei 12, adică martori ai învierii, ai morții și ai învierii lui Hristos. Și apostol în sensul biblic înseamnă trimis de Dumnezeu într-un loc să facă o lucrare în numele Domnului. E bine, stăruiau în învățătura apostolului înseamnă că ascultau, puneau la inimă ce erau învățați de mai marii lor în Domnul. Și lucrul acesta îi făcea să aibă pace. Și apoi ei păstrau și pacea unii cu ceilalți, pentru că ni se spune că ei stăruiau în legătura frățească. Stăruiau în legătură. Adică nu vreau, nu ziceau unul despre altul, cu ăsta nu vreau să am de-a face, cu ăla nu vorbesc, pe ăla nu-l bag în seamă, ăla nu mă interesează, mai bine n-ar mai veni. Ci căutau să aibă o legătură strânsă. Căutau să se apropie, se strângeau unul de, le păsau unul de celălalt, căutau să fie sinceri și credeau despre ceilalți că la rândul lor și ei sunt sinceri. Nu erau cu judecăți în mintea lor, nu erau cu gânduri rele, nu erau cu bănuieli rele. Mai târziu diavolul a venit și cu astea și a produs frământări și apostolul Pavel le corectează. Dar ei aveau dorința aceasta să stăruiască în legătura părtășiei frățești. Cum putem aplica și noi rețeta aceasta în viața personală și în viața bisericii? Pentru că sunt lucruri pe care dacă noi nu le facem, Dumnezeu nu lucrează. E foarte clar adevărul acesta. Când omul nu-și face partea lui, Dumnezeu nu forțează și nu trece peste voința omului. În primul rând, noi trebuie să primim și să păstrăm pacea cu Dumnezeu la nivel personal. Primește și păstrează pacea cu Dumnezeu. Cum se poate întâmpla asta? Deschidem la Iov, capitolul 22, versetul 21. Și cuvântul Domnului spune așa: împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura iarăși de fericire. Împrietenește-te cu Dumnezeu. Cum să ne împrietenim cu Dumnezeu? În primul rând, trebuie să ne cerem iertare pentru orice știm că nu este potrivit cu curăția lui Dumnezeu. Orice lucru nesfânt din viața noastră ne pune într-o stare de răzvrătire față de Dumnezeu. De aceea, ca să ne putem împrieteni, trebuie să ne cerem iertare lui. Să primim și să păstrăm pocăința. Spune la Proverbe 28:13, cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, capătă îndurare. Așa ne punem într-o stare de prietenie cu Dumnezeu. Apoi, cere iertare oamenilor cărora le-ai greșit. Sunt mulți care se înșală, crezând că ei sunt bine cu Dumnezeu. Dar față de oamenii, față de care au greșit, nu se duc să-și ceară iertare din pricina mândriei. Dar Domnul Iisus a spus lămurit în Matei 5, versetul 22 la 26. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, adică ce are împotriva ta? Ce spune mai sus? Că l-ai jignit cu ceva, că l-ai acuzat pe nedrept cu niște lucruri. Dacă nu că are el ceva împotriva ta, că e el rău și are el ochiul rău și el te vede rău și totdeauna va avea ceva împotriva ta, că interpretează rău totul, nu la asta se referă, ci se referă dacă are ceva pe drept. Dacă l-am jignit, dacă l-ai jignit, dacă l-ai afectat cu acuzații nedrepte, dacă l-ai bârfit și are ceva împotriva ta și zice Dacă ți-aduci aminte că ești vinovat față de fratele tău, față de sora ta, față de oricine ar fi din lumea asta, lasă-ți darul acolo la altar, înaintea altarului, du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Așadar, ca să ne împrietenim cu Dumnezeu și judecătorul să nu ne dea pe mâna celui care ne poate chinui, a vrășmașului, cum zice Apostolul Pavel, l-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească, trebuie să ne cerem iertare oamenilor cărora le-am greșit, iertare cu smerenie, cu recunoaștere, nu așa, la distanță. Bă, mă ierți? Dacă mă ierți, mă ierți, dacă nu treaba ta, eu mi-am cerut iertare și am plecat. Asta nu este iertare. Așa ceva înaintea lui Dumnezeu este văzut ca ceva urât. Adevărata pocăință este când mă plec, când vin și zic, îmi pare rău, am păcătuit împotriva ta, iartă-mă, să se vadă durere. Să știți că Dumnezeu nu iartă când ne cerem iertare lui Dumnezeu, fără părere de rău în inima noastră, fără durere, fără dorință de a ne pocăi. Nu ne iartă. Noi putem zice, Doamne iartă-mă, dar dacă Domnul nu vede durere în noi, dacă nu cerem cu pocăință, dacă nu cerem cu lacrimi, Dumnezeu nu ne iartă. Dacă Dumnezeu are pretenție la așa o pocăință la noi, păi și noi când ne pocăim față de un om, trebuie să facem la fel, cu durere, cu amărăciune, să simțim asta. Altfel este de fațadă, altfel este neplăcut lui Dumnezeu. Apoi, ca să păstrăm pacea cu Dumnezeu, trebuie să depărtăm ce nu place Domnului din viața noastră. Iov 22 cu 23. Să îndepărtăm ce nu place Domnului din viața noastră. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic, dacă depărtezi fără de legea din cortul tău. Și când zice cortul tău, se referă la casa ta, la casa mea și se referă la minte, la inima noastră. Să depărtăm ce nu place Domnului din interiorul nostru ca să putem păstra pacea cu Dumnezeu, că altfel ni se ia pacea. Și, nu în ultimul rând, păstrăm pacea cu Dumnezeu când îl punem pe Domnul pe primul loc în viața noastră. Așa spune tot Iov, zice, aruncă dar aurul în țărână, Iov 22 cu 24, aruncă aurul din Ofir în prundul păraielor și atunci cel atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăția ta, atunci cel atotputernic va fi desfătarea ta, îți vei ridica fața spre Dumnezeu, îl vei ruga și te va asculta și îți vei putea împlini juruințele. Adică ce vrea să spună? Pune-l pe Dumnezeu pe primul loc în viața ta. Dumnezeu nu dă pacea celor care îl pun pe ultimul loc. Dacă pe primul loc e televizorul, sunt filmele, sunt muzica, banii, orice altceva, Dumnezeu e gelos. Dacă nu e El, mai întâi de toate să-L iubim pe El și să ne dorim apropierea de El, nu primim pacea, ci pacea ni se ia. Să păstrăm pacea cu Dumnezeu și să fim mai departe într-o relație bună cu Dumnezeu, ne spune cuvântul Domnului, tot la Iov 23 cu 22, primește învățătură din gura Lui și puneți la inimă cuvintele Lui. Adică, cum vrem noi să fim într-o relație bună cu Dumnezeu dacă Biblia nu o citim niciodată? Dacă auzim predicile cuvântul Domnului și zicem, nu le punem la inimă, le uităm până acasă, și după masă nu mai știm nimic ce s-a spus. Dacă noi nu ne punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu, dacă noi nu stăruim în cuvântul lui Dumnezeu, nu ca niște ascultători uituci, ci ca unii care chiar vrem să împlinim, împlinitor cu fapta, atunci nu putem să păstrăm pacea în inimă. Și cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 119, 165, că multă pace au cei ce iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Proverbe 3 cu versetul 2, iarăși este un cuvânt frumos care vreau să-l citesc, Proverbe 3 cu versetul 2, tot legat de pacea cu Dumnezeu. Fiule, versetul 1, nu uita învățăturile mele, păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Ce ne aduce pace? Iată, cuvântul lui Dumnezeu, să-l punem în inimile noastre neîncetat. și Dumnezeu ne dă pacea prin cuvântul Lui. Apoi să ne rugăm și să rămânem în ascultare de Domnul. Că prin rugăciune primim pace, prin rugăciune ne descărcăm înaintea Domnului. Și rămânând în ascultare de Dumnezeu, Domnul continuă să ne dea pacea. De ce? Pentru că cuvântul Domnului spune că neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghicirea și închinarea la idoli și terafim. De aceea noi să rămânem în ascultare. Și Isaia 48, versetele 17 și 18, Domnul spune cu durere lui Israel, o, dacă ai fi ascultat, o, dacă ai fi luat aminte la cuvintele mele, cum ar fi fost pacea ta ca un râu, cum ai fi fost tu binecuvântat. Iată că ține de noi să păstrăm, să primim de la Dumnezeu și să păstrăm pacea cu Dumnezeu. Cum? Împrietenindu-ne cu El, depărtând păcatul în viața noastră, având relații bune cu oamenii, primind învățătură din gura Lui, rugându-ne și rămânând în ascultare de El. În al doilea rând, cum putem ajunge să se bucure Biserica de pace? De ce am vorbit la nivel personal? Pentru că, repet, dacă eu personal n-am pace cu Dumnezeu, nu voi fi un factor de pace în biserică, ci voi fi întunecat de vrăjmași și voi produce tulburări. Și asta e valabil cu oricine. Dacă n-ai pace cu Dumnezeu, nu poți să dai har, nu poți să te porți bine și mai devreme sau mai târziu vei stârni pe vreunul sau pe cineva la tulburare și vrăjmașul lucrează prin oameni, nu lucrează singur că n-ar putea. Și omul care n-are pace cu Dumnezeu va fi o ușă deschisă prin care vrăjmașul să vină și să facă tulburare în poporul lui Dumnezeu. În al doilea rând, noi trebuie să păstrăm pacea în interiorul trupului lui Hristos, în interiorul bisericii. Cum putem păstra pacea în interiorul bisericii? Prin stăruința în învățătura celor puși să conducă biserica, așa cum era biserica primară. Stăruie în învățătură, ascultă sfaturile, primește învățătura, cercetează dacă învățătura e potrivită cu cuvântul și dacă e, pune-o la inimă. Iar dacă nu e, nu o pune la inimă. Ba chiar stai de vorbă cu cel care dă învățătură și spune, uite, am găsit în cuvântul Domnului că ce mă vezi dumneata, nu este după cuvânt. Haide să ne corectăm împreună după cuvânt. Dar dacă e după cuvânt, să ne opunem la inimă și să ne luptăm să trăim. Nu poți fi un mădular sănătos într-o biserică în care îți disprețuiești păstorul. Omul care e într-o biserică, dar disprețuiește pe păstor sau pe cei ce slujesc din cuvânt, omul acela nu va fi un mădular sănătos, va fi un mădular bolnav prin care diavolul va putea mereu să facă probleme în biserică. Nu poți. Ori prețuiești pe cei puși de Dumnezeu, ori dacă nu crezi că sunt puși de Dumnezeu, du-te într-o biserică unde știi că oamenii aceia sunt puși de Dumnezeu. Pentru că altfel nu vei putea să fii ceea ce Dumnezeu te cheamă să fii în biserica aceea. Tit 2 cu 15 spune cuvântul Domnului legat de ceea ce am menționat. Și spune Domnului Tit, zice, poruncește nimeni să nu te disprețuiască. Dar cum poți tu ca păstor, Titie la păstorul bisericii, să faci ca să nu te disprețuiască poporul? Cum poți să faci? Păi doar printr-o trăire curată, în frică și temere de Domn, într-o umblare în ascultare de Domn, dar mai mult nu poți să faci. Pentru că dacă oamenii vor să te bârfească, vor să creadă rău despre tine, vor să facă niște lucruri, să disprețuiască, asta va fi problema lor cu Dumnezeu. Dar aici e o avertizare. Să nu disprețuim pe slujitorii Domnului, pentru că nu vom putea să mai primim învățătură din gura lor. Și dacă nu vom putea primi învățătură, vom crede tot ce credem noi că știm. Și dacă n-am avea nevoie de slujitori să ne învețe, Dumnezeu nu ne-ar fi dat slujitori să ne învețe. Ne-ar fi lăsat singuri. Dar iată că Dumnezeu ne-a dat slujitori cu scopul să fim hrăniți și învățați cu o învățătură sănătoasă. Apoi, cum putem să păstrăm legătura și unitatea și pacea în biserică? Prin stăruința împărtășia frățească. Stăruință, ne strângem, facem o masă. Deși am zis că o să facem masă pentru săraci, dar uneori o să mai facem și o stare de vorbă împreună, să stăm aici la un ceai, să mâncăm, eu știu, niște alune, niște biscuiți, să avem o părtășie, să ne mai cunoaștem, să mai stăm de vorbă. Poate nu neapărat la fasole, sarmale sau alte lucruri. Dar poate și la alea, poate și la astea mai simple. Când se face o masă, rămâi la masă. Caută legătura frățească. Pentru că dacă pleci, dacă plec, rup legătura. Nu trebuie să fac mai mult, dar e un exemplu de lipsă de legătură frățească. Dacă e păcat, stai de vorbă, rezolvă. Fă ca să se rezolve lucrurile, dacă e vorba de ceva. Dar dacă nu e, luptă-te să cauți legătura frățească. Asta ține de fiecare dintre noi. Iarăși, nu putem fi plăcuți Domnului și nici nu putem păstra pacea în biserică dacă nu-i gândim rău unul despre altul. Știți că spune Scriptura că firea pământească aduce în mintea omului bănuielile rele. De aici se nasc și vorbirile de rău, bârfele, bănuielile rele. Adică omul se gândește, în loc să gândească la bine, se gândește la rău. Cine știe ce o face în ascuns? De-aia nu știu ce, de-aia nu știu cum și tot felul de bănuieli rele. Alea le pune în cuvinte și mai și zice la unul și la altul și în felul acesta se pierde pacea, se pierde părtășia. Noi nu putem, dacă avem asemenea lucruri în inima noastră, nu putem să contribuim. De aceea trebuie să ne curățăm de lucrurile astea ca să putem păstra legătura frățească și pacea în biserică. Apoi, cum putem să o păstrăm? Prin îmbrăcarea cu hainele lui Hristos. Ce lucruri extraordinare am descoperit și știți dumneavoastră, Coloseni, capitolul 3, versetele de la 12 la 15. Să vedeți acolo hainele lui Hristos, cu care suntem chemați să ne îmbrăcăm. Coloseni, capitolul 3, de la 12 la 15, zice: astfel, dar, mai sus zice, nu mai e nici grec, nici iudeu, nici tere împrejur, nici netere împrejur. Adică nu facem diferență. Nici românii nu fac diferență față de romi sau țigani, nici țiganii față de români. De curând am consiliat o familie, el era țigan, ea româncă. El băiat pocăit și un băiat deosebit și ea o femeie care l-a iubit din toată inima și s-a căsătorit cu el în dragoste. Neamul lui de țigani nu vrea să o accepte nici cum. Și a trebuit să mă duc la persoana asta care era aproape în depresie, de suferința din inima ei că făcea tot ce putea să fie acceptată de neamul ei și pentru că nu este primit, acceptat. E bine, nu trebuie să fie așa ceva între noi. Că Dumnezeu, dacă nu-i plăcea să facă piele albă și piele mai închisă, nu o făcea. Dar fiindcă i-a plăcut să facă așa, noi îl slăvim pe Dumnezeu și pentru cel cu piele albă, și pentru cel cu piele mai închisă, și pentru cel cu tuciu, ca tuciu, cum sunt negri, că nu-i vezi noaptea unii dintre ei, și pentru aia care sunt galbeni la față, Dumnezeu i-a plăcut, îl slăvim pe Dumnezeu că i-a făcut și suntem frați și surori și ne acceptăm și ne iubim unii pe alții. Și nu trebuie să facem dezbinare, pe cine face dezbinare nu poate să lucreze în trupul lui Hristos. Și unii mai zic, lasă țiganii să-și facă biserica lor. Cu ani în urmă, într-un oraș, a fost o biserică de români la care s-au atașat o grămadă de țigani care s-au pocăit din toată inima. Și la români a început să nu le prea mai convină. Din pricina firii pământești, nu din altă pricină. Și au început să zică și nu știu ce, să plece țiganii, să-și facă țiganii biserică și tot așa și tot așa. Și oamenii, pentru că țiganii sunt oameni și sunt sensibili și ei, s-au simțit, au plecat în biserică și au făcut biserică. Dar neavând slujitori crescuți, diavolul i-a făcut praf și a răspândit în toate părțile. Cui va cere Dumnezeu socoteală de asta? În împărăția lui Dumnezeu nu va fi un loc, un rai al țiganilor. Nu va fi. De aceea lui Dumnezeu, Dumnezeu prin pocăință lucrează legătura unității între toate etniile pământului. Asta e adevărata lucrare a Duhului Sfânt. Nu separarea lucrarea Duhului Sfânt. Și adevărata lucrare este legătura dragostei frățești între etniile pe care Dumnezeu le-a creat. Și noi să lucrăm la asta, că e bine și plăcut când e așa. Astfel, dar ca niște aleși ale lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Iată haina, îndurare. A doua, bunătate. A treia, smerenie. A patra, blândețe. A cincea, îndelungă răbdare. a șasea, iertare, a șaptea, dragostea și a opta, mulțumirea. Toate aceste opt haine ni le dă Domnul prin Duhul Sfânt să ne îmbrăcăm cu ele. Și dacă ne îmbrăcăm cu ele, putem să lucrăm bine la părtășia frățească. Și poate să fie așa de frumos între noi, încât să nu venim la casa Domnului cu inima strânsă, ci să venim cu așa o bucurie, să ne mai întâlnim cu frații și surorile noastre, să mai avem părtășie, să ne mai vorbească Domnul. Nu în ultimul rând, prin sfințirea vieții noastre și prin primirea mustrării și disciplinării. Noi suntem nedesăvârșiți cu toții. Și una din slujbele păstorului este să mustre, să îndrepte, să corecteze, pentru ca biserica Domnului și slujirea în casa Domnului să se facă după voia lui Dumnezeu. Asta este una din sarcinile cele mai grele față de care Dumnezeu va cere socoteală păstorului bisericii și conducerii, dar în primul rând va cere păstorul. De aceea, păstorul are rolul acesta de a veghea, de a supraveghea. Episcop înseamnă supraveghetor, ca lucrarea în biserică să se desfășoare după voia lui Dumnezeu și să nu se abată de la voia lui Dumnezeu. Și când cineva se abate, să-l corecteze prin mustrare personală, prin mustrare împreună în prezența altor frați. Și dacă nu se îndreaptă și continuă în rău, să-l spună bisericii și să se ia măsuri disciplinare împotriva lui. Asta e una din lucrările care mie nu-mi plac, pe care mie mi-este foarte greu să o fac și care mi-a adus cea mai mare suferință de-a lungul de-a timpului cât am slujit. Dar îmi dau seama că n-am încotro și că asta trebuie să o fac din credincioșie față de Domnul. Domnul să mă ajute și Domnul să ne ajute. Și mai e un lucru. Se păstrează pacea în casa Domnului când ne depărtăm de oamenii care produc tulburare. Ne spune cuvântul Domnului la Tit, capitolul 3, versetul 10. După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de acela care aduce tulburări. Eu vă mărturisesc, n-am făcut așa. Am făcut o mustrare, două, 79 și Dumnezeu știe câte. În an de zile. Și tot am sperat, și tot m-am rugat, și tot am crezut că va fi bine, că se va îndrepta și ăla, se va îndrepta și celălalt, că și nu știu cine, și nu știu, tot am sperat. Dar cuvântul Domnului ne spune lămurit ce avem de făcut. Și se pare că uneori oamenii de vorbă bună, de dragoste, nu înțeleg. Și e nevoie de măsuri mai neplăcute pe care nu le dorim nici noi și nici Dumnezeu. Însă Domnul să ne ajute să păstrăm pacea. Și oricine vrea să se atașeze la poporul Domnului și să păstreze pacea și să umble în rânduială, e bine primit, iubit, iertat, acceptat. Dar oricine nu vrea să se supune rânduielii, drumul cel mai sigur și mai bun este să meargă cu Dumnezeu în altă parte, unde se simte bine și unde poate să rămână în pace. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze pe toți, să facem voia Domnului și dacă vom face așa, vom netezi căile Domnului și Dumnezeu va lucra în mijlocul nostru. Amin.